Tigeve te Krishtlinjes.
Dëgjues të nderuar, vazhdojmë me meditimet për Krishtlinje përgatitur nga motër Florinda Shkrepa, e cila sot na fton ta presim Krishtin pa mëkat, duke u përpjekur të ndryshojmë vetveten e të ecim në atë rrugë në të cilën pati ecur Shën Agustini.
Krishtlindja është pikërisht koha në të cilën duhet të jemi të përgatitur, kështu që në këtë kohë të ardhjes të shohim se çfarë mund të ndryshojmë nga vetvetja. Të ndryshojmë vetveten është veprimi më i vështirë, sepse na duhet të korrigjojmë mendimet tona, të dominojmë krenarinë dhe të fitojmë mbi egoizmin. Krishti që vjen paraqet për ne momentin e përshtatshëm për të kthyer në atë që jemi, për të ndryshuar jetë e për të bërë më të ngjashëm në imazhin e Zotit. Jemi të ftuar pra të besojmë në lajmin e gëzueshëm, atë të një Zoti që e don njeriu dhe dëshiron që të stabilizojë në të imazhin e tij, të deformuar nga mëkati. Zoti që vjen na e përsërit që të njohim kohën e përshtatshme, të njohim në birin e Zotit burimin e çdo gëzimi dhe bisin hynore, dhe përpara nesh do të hapet një qiell i ri dhe një tokë e re. Të bëhemi për Krishtlindje të dashur, si kopshtar të vetvetes, ku mund të përgatisim tokën, të pastrojmë veset e të mbjellim virtytet e të kujdesemi që këto të rriten e të lulëzojnë. Takimi me atë që të gjithë e presim, bëf që të shpërthej në një ndjenja që janë shprehur edhe prej Shën Agustinit në dëshmin e ti të shkëlqyer, të një zemre të paqet, deri sa e ka gjetur paqen e vërtet në Zotin. A i thot, vonë të kam dashur, o bukuri shumë antike dhe shumë e re, vonë të kam dashur, ti ishe brënda meje dhe unë qëndroja largë, të kërkoja këtu, ti ishe me mua dhe unë nuk isha me ty. Më mbanin largë ato krijesa që po të mos ekzistonin në ty, nuk do të ekzistonin absolutisht. Ti më ke thirrur dhe ke fituar mbi verbrin time, e ke përhapur parfumin tënd dhe unë kam thithur dhe dihas në ty. Të kam shijuar dhe tani kam uri dhe etje për ty. Më ke prekur dhe tani digjem prej dëshirës për paqen tënde.